Nuorootsi keel oli mitmes mõttes vanamoeline. Ühendustes gi, i ja gi hääldati välja mõlemad konsonandid. Ja sõnad jänst, teenistus, amet, teene kõlas peaaegu kolmesilbilisena. Ti, anist. Vihterpalus hääldati ha sõnas hiul, ratas, susinal välja. Moodsaid sõnu moodustati sageli riigirootsi keeles sõltumatult, nii et jalgratta kumm oli noarootsi keeles kör, bjuls, slaus. Vallakirjutajat nimetati veltskrivarn ja linnast tulnud suvitajaid simadiskar, supelsaksad. Oli üle võetud mitmeid eesti, saksa ja vene laensõnu. Kasukas oli kask, kohver, simadann. Nagu alati, kui kohtuvad suguluses olevad keelevariandid, tekkis riigi ja eesti rootslaste vahel kergesti arusaamatusi. Kui ma jõudsin mingilt asjatoimetuselt kell üks päeval koju noarootsi ja leidsin eest mõne koguduse liikme, kes mind ootas, küsisin muidugi, kui kaua ta on pidanud ootama. Ei ole häda, vastas too. Mul oli nii kui nii Haapsalus asjaajamist ja tee tuleb siit mööda. Aga millal sa siis Haapsalust tulid, küsisin mina. Kell 10. Ma kohkusin, et vaene mees oli pidanud mind 3 tundi ootama. Tegelikult polnud asi sugugi nii hull. Et ta tuli, täpsemalt öeldes hakkas tulema Haapsalust kell 10, tähendas, et ta sel ajal sealt alles välja sõitis. Üks leerilaste ja rahvaülikooli õpilaste seas sageli ette tulev küsimus oli, ega ma homme ei pea laadale minema. Mõte oli muidugi vastupidine. Kas ma tohin, saan vabaks, et homme laadale sõita? Leeriskäimise kohta öeldi, pastorist pääsema, mis andis mulle põhjust oma leerikõnes noortele ütelda, et ega nad esimese ropsuga minu käest ei pääse. Akende ja uste avamise ja sulgemise kohta öeldi eesti keele eeskujul lahti tegema ja kinni panema. Seesugused konstruktsioonid tulid eesti rootslastel ka riigirootsi keelt kõneldes jonnakalt kaasa. Kui lähenes äike, võis pereisa, kellel oli riigirootsi külalisi, tütrele etteheitvalt hüüda. Alide, sa oled pööningul kõik aknad lõdvaks lasknud. Meie truu koduabiline viimasel noarootsi aastal Edita, kes ustavalt meie esimest last valvas, võis tulla ja ette kanda. Anna Stiina lamab lõtvade silmadega. Eesti keeles silmad lahti. Modaalsed abiverbid on alati üpris petlikud, kui liigutakse kahe keele piirimail. Ja vaimuliku jaoks, kes ju sageli peab moraali eest hea seisma, ei olnud just soodne, et sina ei tohi, tähendas eesti rootslase kõrvus, sina ei saa. Teiselt poolt aga olid meil Rootsis juba liialt tegelikkusest kaugenenud väljendid. Nuarootsis keele vanamoelisuse tõttu säilitanud oma seose igapäeva eluga ja koos sellega ka oma konkreetsuse ja jõu. Väikepakri kabeli ees nägin kord vana meest, kellel oli rinnas suur medal kärts punase paela otsas. Küsisin enda kõrval seisjalt, mille eest vanamees medali sai. Ja kuulsin vastuseks. Ta on meremehi päästnud. Tänapäeva rootsi keeles tähendab väljend frälsa pigem lunastamist. Riigirootsi keelde saksa keelest laenatud eesliited seesuguste verbide puhul, nagu näiteks förstööra, hävitama, olid noarootslastele tundmatud. Arvutu hulk kordi olen kuulnud leerilapsi ütlemas Luteri katekismuse esimese peatüki seletuses meie taevase isa kohta, et ta leinab mind rohkesti ja iga päev. Õige oleks, toidab mind. annab igapäevast leiba. Tuntud laulul Ketra tütar Ketra pärinevad nii sõnad kui ka meloodia tänaseks välja surnud Hiiuma rootslastelt. Aga kui Rootsis lauldakse, niiti tuuakse, niiti viiakse, siis tuleneb see algsete Hiiu Rootsi sõnade väärast tõlgendamisest. Traar vastab noarootsi sõnale torarar, mis tähendas teisi. Kui seda laulu laulsid Eesti rootslaste laulukoorid, öeldi muidu riigirootsi sõnade sekka alati traar. Traar vämtas, traar fööras, intjak hämtas, intjak fööras. Tähendab nii siis, teisi tuuakse kodunt, teisi viiakse altari ette. Mind ei tooda, mind ei viida. Vormsi ja Noarootsi, kaks kõige suuremat Rootsi asuala, olid lähedased naabrid. Enbüst oli ainult paar versta lääne poole Vormsi saarele. Aga väin oli küllaltki jägeda hoovusega ning täis veealuseid kive ja talvel külmus see halvasti kinni. Seepärast sõideti kõikidel aastaaegadel kaugemalt lõuna poolt ringi ja kõige mugavam oli sõita Posti Hansu mootorpaadiga Österbüst Haapsallu ja sealt teise mootorpaadi või aurikuga Vormsi kagunurka Sviibüsse, mis algselt oli kahtlemata olnud Sveabi. Nüüd aga ainus Vormsi küla, kus oli ülekaalus Eesti elanikkond. Vormsi kirjeldamine ei mahu õieti minu raamatusse. Aga mõned jooned tohiksid ehk aidata Noarootsi pilte esile tõsta. Vormsil torkas silma kõigepealt naiste vanaaegne riietus, mida kandsid nii suured kui ka väikesed. Pearätik oli alati punase ruuduline. Jakk suviti helesinisest sitsiriidest, talvel tumesinisest kodukootud villasest. Must, lai, kurrutatud villane seelik öeldi olevat nii pikk, et ulatus kaenla alla. Ja selle peenikest plisseed hoiti korras nii, et küpsetuspäevadel pandi suured, vahest 5-kilosed ahjukuumad hapuleivad pressiks seeliku peale. Seeliku serva alt paistsid ereda telliskivi punase värviga silma teatud liiki sukad, mis ulatusid ainult põlvest kuni pahkluuni. Kuna palja jalu käidi ehk koguni hilis sügisese lumelörtsini, oli otstarbekas sel moel sääri soojendada. Tugevaid jalgu peeti ilusaks ja Vormsi tüdrukute kohta väideti, et nad kantsid vahel mitut paari sääriseid ülestikku. Ja eks naisevõttu himulised noormehed pidanudki otsima tugeva kehalise jõuga elukaaslast. Sest kui mehed olid merel, olid naiste teha kõik kodu- ja põllutööd. Vahel samal põhjusel nägi Vormsi mood ette ka vateeritud õlgu ammu enne seda, kui see mood Pariisis läbi lõi. Kui naised end piduriidesse panid, olid neil lisaks sääristele jalas veel umbes meeste sokkide pikkused valged villased sokid. Nii mudased kui külateed sageli olid, ei saanud jätta imeks panemata nende sokkide puhtust ja heledust. Sokkide peale tõmmati pastlad. Kui Noarootsis valmistas kõikide kodakondsete jalanõud pereisa, siis olevat Vormsi tüdrukud oma jalatsid ise teinud. Mis on mõistetav, kuna mood nägi ette, et pastla pealsed pidid olema samuti plisseeritud nagu seelik. Öeldi, et seeliku voldid peavad minema pastlanaha voltidega hammas hambasse. Paar Noarootsi pastlaid tehti kahest nahatükist, mis pandi likku, lõigati siis välja ja tehti seejärel nende välisäärtesse peitli abil rida auke. Aukudest tõmmati läbi peenikesed rihmad või nöörid. Siis tõmmati jalad liistule, nööriti kokku ja lasti kuivada. Töö viisid lõpule paar pistet pigilõngaga, mis pidi kortsusid varba ja kannakohalt koos hoidma. Tagant jäeti rihmaotsad vabaks ning pastlaid jalga pannes mähiti rihmad paar korda risti ümber pahkluude ja seoti siis kinni. Seesugused jalanõud olid laialt levinud ka Läänemaa eestlastel. Vormsi naiste pastlad olid, nagu öeldud, hoolikamalt valmistatud, nii et nahal ei lastud kokku nöörimisel oma tahtmist mööda kortsu tõmbuda, vaid sunniti seda moodustama korrapäraseid volte. Valgete sokkide peale ristati peaaegu musta värvi nahkrihmad täpselt ette keskele ja taha keskele. Siis polnud eales nähtud midagi kenamat ja korralikumat kui üks ormsööbija. Selja peal rippusid otstest punaste või roheliste lintidega kokku seotud pikad patsid. Vormsil võis sageli kohata tumeda verelist ja ümarpäist inimtüüpi. Ja et ühe küla nimi oli Saksby, tundsin ma huvi, kas siin polnud kunagi mitte asunud sakslased. Punaste põskedega nagu jõuluõunad, rõõmsad, jutukad ja lahked. Nii mäletan ma Vormsi noori inimesi. Majad olid väga sageli punaseks värvitud nagu Rootsis ja tavaliselt ka kenasti korras hoitud. Noarootsit nimetati vastukaaluna Vormsile sageli hallide saareks. Rahvariided olid kasutuselt kadunud ja neid kandsid vahel ainult rahvaülikooli noored. Majad olid tavaliselt värvimata ja hallid oma porikarva õlkkatuste all. Ja ka inimeste loomulaad oli vahest paar kraadi mornim kui vormsilastel. Aga mis noarootslane ütles, see oli järelekaalutum ja usaldusväärsem. See kehtis tervel poolsaarel nii eestlaste kui ka rootslaste kohta. Neid iseloomustas samuti nagu sutlepa rahvast, lagendiku inimeste pika toimelisus ja soliidsus. Elavama loomuga oldi Riguldis, mis oli suuremalt jaolt metsane maa. Kudani inimesed poolsaarel tavatsesid öelda. Riguldi omad on kerged. Kuivõrd selles sisaldus etteheidet või kiitust, on mulle teadmata. Külad olid sageli suured ja majad üpris tihedasti koos. Roosleppa külas elas rohkem kui 300 inimest. Et Eesti oli saanud vabaks, seda võis märgata peaaegu ameerikalikust tempost, millega kerkisid uued ehitused. Sageli igivanal meetodil raiutud vaigulõhnalistest palkidest ja kalasaba nurkadega kokku pandud. Elustandard läks tormiliselt ülesmäge. Võis märgata, et rootslased alustasid harilikult uhke elumaja ehitamisest, samal ajal kui laut nägi välja nagu parajasti juhtus. Samal ajal kui eestlased, kes mõtlesid realistlikumalt ja majanduslikumalt, alustasid uuest laudast. Rootsi külades seisis veskimäel kõrvuti hulk pisikesi öölandi tüüpi tuuleveskeid. Rooslepas minu mäletamist mööda 7. Eesti külades see vastu oli ühiselt ehitatud 1 või 2 suurt Hollandi tüüpi veskit. Eestlastel oli üldse ühistegevus hästi arenenud, eriti põllumajanduses. Meie loodepoolne maanurk oli Eestis kõrvaline ja maha jäänud ning rahamajandus oli siin vaid osaliselt läbi löönud. Kanti kodukootud linaseid ja villaseid rõivaid. Vokivurin oli majas ahjutaguste kilkide siristamise kõrval teiste juhuslikumate helide alaliseks saatjaks. Käteosavus oli omane kõigile ja see polnud õige mees, kes poleks osanud oma mööbliesemeid, vankreid, tööriistu ja hobuserakmeid kodus valmistada. Rootsi rahvuslik pill oli harmoonium, mida alati mängiti mitmehäälselt. rohkem või vähem kuulmise järgi häälestatud. Keset üldist rahanappust ja vähenõudlikust, näis harmoonium olevat paljudele peaaegu eluliselt vajalik. Ja see, kellel polnud jaksu seda osta, valmistas selle oma kätega. Ainult keelet tuli osta. Kui õpetaja majja sisse astus, oli kaks asja enesest mõistetavad. Lapsed pidid ette lugema katekismuse käsud koos Luteri selgitustega ja õpetaja pidi proovima maja harmooniumi. Sageli oli rootslastel olemas ka vana Eesti pill, kannel. Selle valmistamist peeti suhteliselt lihtsaks tööks. Suure ahju juures seisid sageli kaks eset, mis nõudsid hoolt ja tähelepanu. Leivaküna ja häll. Leivaküna ei tohtinud olla liiga soojas ega liiga jahedas, sest siis läks haputaigen rikki. Sageli valmistati küna õõnestatud puutüvest ja haputaigen oli selle paljudes pragudes üle elanud, kes teab kui palju põlvkondi. Musta haput leiba söödi aasta ringi, välja arvatud pühade ja pulmade puhul, kui pruuliti õlut ja seepärast oli majas ka pärmi. Mõned jumalakartlikud koguduse liikmed olid õlle pruulimise hoopis järele jätnud. Nemad pidid minema naabritelt õllepärmi paluma, et pühadeks pärmileiba küpsetada. Vahel võidi neid väikesi kerjakäike isegi pahaks panna. No, õllepruulimiseks peate ennast liiga heaks, aga pärm kõlbab teile küll. Külapoes polnud pärmi kunagi saada. Sealt osteti peamiselt petrooliumi ja soola. Linnas oli pärmi küll, aga üpris soolase hinnaga. Pärmi leib, mida pühadeks küpsetati, oli jäme, nagu meil Rootsis kõige jämedam koduküpsetatud leib. Aga seda peeti ja õigusega maiustuseks. Seda nimetatigi magus leib. Ja Noarootsis polnud vaja pikalt seletada, mida piibli keeles mõeldakse hapnemata leibade püha all. Ehkki juutide hapnemata leivad valmistati ilma pärmita. Ahju kõrval seisvas hällis hoiti maja pesamuna. Isegi kui majas oli 12 või 14 last ja Eesti rootslaste puhul ei olnud see haruldane, oli ema armastus ikka ühesugune. Väsimatu ja sageli ebamõistlik. Eelkõige soojus. See oli laste eest hoolitsemise põhireegel. Ja nii kaua kui laps ja tekid otse põlema ei läinud, ei võinud häll kunagi olla ahjule liiga lähedal. Kuidas lapsed sellest ja sageli imeks pandavast dieedist hoolimata siiski nii terveteks ja tugevateks kasvasid, jääb mõistatuseks. Kuid imikute suremus oli suur. Hälli ja leivaküna kohal rippus ja kuivas ahjutruubil tosinate kaupa sokipaare. Sest vaesel ei olnud võimalik argipäeviti kulutada veesaapaid ega säärsaapaid, vaid ta käis oma valmistatud pasteldega ka talvise sulailmaga. Kui ei olnud rikas muude maiste hüvede poolest, siis sokke oli ometi rikkalikult, sest emadel, vanaemadel ja tädidel olid nobedad näpud ja kududa võis isegi koorma otsas istudes ohjad ümber käärandme. Aegajalt juhtus küll, et mõni sokk kukkus künasse ja kadus haputaigna saladuslikku inimsilma eest varjatud eluprotsessi. Aga välja tuli ta ometi. Kui mitte enne, siis leiva lõikamise ajal. See ülesanne usaldati hiiglaslikke leivapätse katva väga paksu ja tugeva tekstriini korra tõttu enamasti meeste rahvale. Ja nii võis juhtuda, et kui pereisa oma igapäevast leiba lõikas, peatus ta hetkeks, silmitses lõikepinda lähemalt ja ütles siis talitsetult ja tasaselt. Kas sa oled nüüd jälle sokki leiva sisse küpsetanud, ema? Maaviljelus oli ülejäänud Eestiga võrreldes primitiivne. Kergeid liivamuldasid künti oma valmistatud puuadraga. Savimuldasid ei viljeldud. Ja kui viljakas see savine pinnas oleks võinud olla, seda ma ei tea. Igatahes oleks seal tarvis läinud teistsuguseid atrasid ja nende atrade ette hoopis teistsuguseid hobuseid. Ja hobustele ristikut, timutit ja kaera selle haletsusväärse karmi heina asemel, mida nii suure vaevaga varuti. Noortel, kes olid pürksi koolist läbi käinud, oli peatäis häid mõtteid, aga harva said nad neid ellu rakendada. Vanem generatsioon oli harilikult vastu. Kui Eesti oleks saanud veel 10 aastat vaba olla, oleks pürksi õpetus vilja kandnud ja kogu põllumajanduse täielikult ümber kujundanud. Loomad seisid tallis ja laudas terve aasta oma sõnniku sees, mida aegajalt põhuga üle puistati. Lehmad seisid pead seina poole, sabad vastamisi. Kui mõnel neist oli tuberkuloos, siis läks nakkus otse sõnnikusse. Selle asemel, et mõnes poolmoodsas tsementlaudas veeküna ja virtsarenni kaudu loomalt loomale edasi kanduda. Et halva mängu juures head nägu teha, esitasid noarootslased vahel sääraseid vaateid sõnnikulauda kaitseks, nagu näiteks, et seal oli sõnnik kaitstud nii vihma kui ka kuivamise eest. Kevade pool olid lehmad nii paksu sõnnikukihi otsas, et nende seljad olid peaaegu vastu laepalke. Siis korraldas üks talu teise järel sõnnikuveo talgud, kus kogu külaga laudad üksteise järel tühjaks veeti. Pererahvas pakkus noarootsi suppi. See oli kogu nende väljaminek peale kirjutamata kohustuse järgmiste talgude ajal teistele vastuteenet osutada. Talgusid korraldati muuseas väga mitmesugustel eesmärkidel ja nad olid argipäeva üksluisuses teretulnud vahelduseks. Mõnikord tarvitati seejuures muret tekitavas koguses viina ja kogu asi võttis üpris kurva ilme, eriti päeva lõpupoole. Üks seesuguste lustlike sõnnikuveo talgute lõbusamaid vempe oli kindlasti see, millega pürksi ümbruse Eesti talumehed näitasid oma rahulolematust Rootsi rahvaülikooliga. Kogu sõnnikurong, vahest oma 20 rege, piripardani täis põllumehe kulda, sõitis kooli õuele ja tegi suure laulu ja lärmisaatel mitu ringi ümber õue. Üldiselt võib aga rahuliku südamega öelda, et nii rootslaste kui ka eestlaste talgutele andsid nende võlu just töö rõõm ja ühistunne. Rootsi külades olid oma iga-aastased pidupäevad, mille hulgas olid tähtsal kohal eestlaste rahvuspüha 24. veebruar ning Gustav Adolfi päev 6. november. Vahel käis tähtsaid külalisi, nagu näiteks siis, kui peapiiskop Eidem 1934. aastal koos abikaasaga siinseid rootslasi külastas.